Tervetuloa kuuntelemaan Tapion kirjan podcastia nimeltä Synkkä yksin puhelu. Ja koska tämä on ensimmäinen podcasti, niin käydään vähän läpi, millainen podcasti tämä on. Eli tämän juoni on hyvin simppeli. Mä luen kirjoittamani blogitekstin ja sen jälkeen kommentoin sitä joko vähän tai paljon. Ja näiden podcastien pituus vaihtelee tuollaisen 10 minuutin ja 30 minuutin välillä. Ja ensimmäisen podcastin nimi on Ei pidä mennä äärimmäisyyksiin. Silloin oikein ennen vanhaan, 20- ja 30-luvuilla, kun äärioikeisto syntyi Euroopassa, sillä oli kaksi yhteistä vihollista ja yksi yhteinen toimintatapa. Saksassa natsien poliittisen ideologian keskeisin piirre oli biologiaan sidottu rotuoppi, jossa kansakunnan tulevaisuus riippui sen rodullisesta puhtaudesta ja voimasta. Suomessa äärioikeistoa edusti lähinnä Lapuan liike, jonka Il Ducena hääri Vihtori Kosola. Kosolasta ei kuitenkaan ollut Suomen fyyreriksi, vaan epäonnistunut Mäntsälän kapina paljasti Kosolan heikkotahtoiseksi juopoksi, josta ei ollut kuin pulloja kalistelemaan. Espanjassa taas Franco ystävineen edusti lähinnä taantumusta, ja Italian Mussolini haikaili Rooman suuruuden palauttamisesta, vaikka ei sitä rakentaessaan tahtonut pärjätä taistelukentillä avessiinialaisille keihäsmiehillekään. Mutta kuten sanottu, oli kaksi asiaa, joita kaikki äärioikeistolaiset liikkeet vastustivat niin Suomessa, Saksassa kuin Italiassakin. Toinen noista asioista oli kommunismi ja toinen demokratia. Kommunismia vastustettiin kyselemättä kaikkialla ja siihen suhtautuivat penseästi oikeastaan kaikki muutkin poliittiset liikkeet sosiaalidemokraateista konservatiiveihin. Demokratiaa taas vastustettiin suoraan esimerkiksi Saksassa ja Italiassa, joissa suuret päälliköt lupasivat korvata riitaisan demokratian tehokkaalla itsevaltiudellaan. Suomessa, jossa äärioikeisto jäi marginaaliin, vastustettiin lähinnä heikkoa parlamentarismia ja itsekästä puoluepolitiikkaa. Mutta käytännössä oli selvää, että Lapuan liikkeen tai isänmaallisen kansanliikkeen valtaannousu olisi johtanut Suomessakin diktatuuriin. Lapuan liikkeestä päästäänkin kätevästi äärioikeiston toimintakulttuuriin, joka kommunismin ja demokratian vastustamisen kanssa yhdisti kaikkia tuon ajan äärioikeistolaisia liikkeitä. Ja tuo kulttuuri oli väkivaltaa ja uhkailua. Suomessa oli 30-luvun alussa pahoinpitelyjä, muutama murha, kyydityksiä itärajalle ja yksi kirjapainokin ehdittiin polttaa. Saksassa puolestaan SA-miehet tappelivat sosialistien kanssa sekä uhkailivat ja tappoivat vastustajiaan jo ennen Hitlerin valtaan nousua. Äärioikeiston tunnusmerkit 30-luvulla olivat siis demokratian ja kommunismin vastustaminen sekä poliittinen väkivalta ja Euroopassa myös antisemitismi. Mutta mitkä ovat äärioikeiston tunnusmerkit nyt? Jos Geert Wildersin vapauspuolue olisi saanut 10 paikkaa enemmän Hollannin parlamenttiin, olisiko hän lakkauttanut ammattiyhdistysliikkeen ja sulkenut sosialistit keskitysleireille? Hakkasivatko Wildersin nuorisojärjestön jäsenet ennen vaaleja hänen poliittisia vastustajiaan ja pelottelivat Etyjin vaalitarkkailijoita? Onko Wildersillä nuorisojärjestöä? Miksi Petteri Orpo ei halua tehdä yhteistyötä Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kanssa? Mitä hän oikein pelkää? Talonpoikaismarssia Helsinkiin? Entä mitäpä jos Marine Le Pen valitaan Ranskan seuraavaksi presidentiksi? Onko hänen vastustajiensa päällimmäisenä huolena, että Le Pen sulkee Ranskan kansalliskokouksen ja julistaa itsensä keisariksi? Ovatko Le Penin väkivaltaiset kannattajat kenties syy siihen, että Ranskassa oli taannoin poikkeustila voimassa 2 vuotta? Ja hänen kannattajansa kone riehuvat pitkin Ranskaa keltaiset heijastinliivit hulmuten? Voiko joku tosissaan väittää, että puolueet, joita tänä päivänä kutsutaan äärioikeistoksi, haluavat lopettaa demokratian, hakkaavat kaduilla vastustajiaan ja polttelevat kirjapainoja? Mutta jos ne eivät polta kirjapainoja, niin miksi niitä sitten kutsutaan äärioikeistoksi? Siksikö, että nuo puolueet haluavat vähemmän maahanmuuttoa ja islamia? Vai siksi, että joillain noista puolueista on epäilyttävät juuret? Esimerkiksi Marine Le Penin isähän oli antisemitismi ja Ruotsin demokraattien edeltäjät uusnatseja. Toisaalta Suomen sosiaalidemokraattinen puolue aloitti sisällissodan tammikuussa 1918, jossa kuoli noin 40 000 ihmistä. Tarkoittaako tämä, että demarit ovatkin oikeasti kommareita ja Antti Rinne on Joosef Stalin? Äärioikeisto-sanalla on merkitystä, koska sanat ovat symboleja. Jos joku sanoo äärioikeisto, niin minä ajattelen, että työnteko vapauttaa. Mutta kuinka reilua on yhdistää mielleyhtymiä työnteon vapauttavasta vaikutuksesta vaikkapa Geert Wildersiin, Jussi Halla-ahoon tai Ruotsin demokraatteihin? Jos Franco, Mussolini ja Hitler olivat äärioikeistoa, koska he toimivat tietyllä tavalla ja halusivat tiettyjä asioita, niin miksi Marine Le Pen, Geert Wilders ja Ruotsin demokraatitkin ovat äärioikeistoa, jos he kerran toimivat eri tavalla ja haluavat eri asioita? En tarkkaan ottaen tiedä, miksi äärioikeistoa kutsutaan nykyään äärioikeistoksi, mutta olen huomannut, että asia kuin asia muuttuu epäilyttäväksi, kun sen eteen lisää tuon maagisen liitteen nimeltä ääri. Joo, se oli sellainen kirjoitus, ja sitä voidaan nyt kommentoida tässä ehkä pikkaisen. Eli on ymmärrettävää ja normaalia, että erilaiset poliittiset liikkeet pyrkii antamaan toisistaan negatiivisen kuvan, koska ne demokratiassa kilpailee samoista äänestäjistä. Eli kokoomus harvemmin kehuu vasemmistoliittoa ja demareita ja toisinpäin. Mutta se on ihan ok, koska me ymmärretään, että kokoomuksella on tietynlainen tulokulma suhteessa vasemmistoliittoon tai vasemmistoon yleensä. Ja me ei oleteta, että me kuullaan, jos me halutaan kuulla jokin objektiivinen totuus vasemmistoliitosta, niin me emme oleta, että Petteri Orpo on se henkilö, joka sen meille kertoo, tai kokoomuksen puoluevaltuusto. Me ymmärretään, että heidän kuvansa on värittynyt, ja me osataan laittaa se, mitä kokoomus sanoo vasemmistosta tietynlaiseen kontekstiin. Ei se tarkoita sitä, että kokoomus puhuessaan vasemmistosta valehtelista jotakin tai toisinpäin, mutta me ymmärretään, että tässä on tämä konteksti. Eli nämä on ikään kuin edustaa, tai ainakin perinteisesti on edustanut, poliittisen kentän vastakkaisia laitoja, ja niillä on ollut tietynlainen käsitys toisistaan. Ne ovat olleet toistensa vastustajia. Mutta jos me luetaan Helsingin Sanomia tai Yleisradiota, jotka esittää itsensä puolueettomina tiedotusvälineitä, välineinä, niin meillä ei ole sellaista niin kuin mekanismia kuin tässä vasemmistoliittotapauksessa. Eli me oletetaan, että nämä on objektiivisia. Ja jos käy niin, että me sitten muista tietolähteistä tai muuten asioihin perehtymällä, niin tullaankin siihen tulokseen, että Helsingin Sanomat ja Yle Radio ei olekaan puolueettomia, niin se rapauttaa näiden tiedotusvälineiden uskottavuutta. Ja vaikka voi hyvinkin olla niin, että Yle Radion puolueelle vain tässä yhdessä asiassa, niin se on vähän niin, että jos kun se uskottavuus menee yhdessä asiassa, niin se uskottavuuden menetys tuppaa leviämään muihinkin asioihin. Eli jos ajatellaan, että Helsingin Sanomat vaikka olisi uutisoinut, että Oulun Kärpät on pääasiassa jalkapallojoukkue, ja sitten sä menisit Ouluun ja huomaisit, että se onkin jääkiekkojoukkue, niin sun koko käsityksesi Helsingin Sanomista ja sen objektiivisuudesta muuttuisi, tai ainakin se saisi kolauksen. Joo, nyt tästä ehkä yksi esimerkki on se, että kun melkein missä tahansa Euroopan maassa, ainakin Länsi-Euroopassa, mutta oikeastaan missä tahansa Euroopan maassa on vaalit, niin tiedotusvälineet hyvin usein esittää nämä puolueet, jos sanotaan että vaikka Saksassa tai Italiassa tai Unkarissa tai missä tahansa, ja suurin osa meistä ei tiedä juuri mitään Saksan, Italian tai Unkarin poliittiset elämästä, niin ne puolueet esitetään näin, että siellä on, että vaaleissa on ehdolla puolue A, puolue B, puolue C ja äärioikeistolainen oikeistopopulistinen puolue D. Että meillä on vain se yksi puolue, johon liitetään tällaisia ikään kuin negatiivisia mieleyhtymiä, jotka voi olla tietysti oikeita tai sitten ne ei ole, mutta se antaa sen vaikutelman, että on tällaiset normaalit oikeat puolueet, oli ne sitten oikeistoa ja vasemmistoa, ja sitten on tämmöinen epänormaali poikkeama puolue, jota äänestää sitten ne tyhmät ihmiset sieltä Tyhmälästä, jotka ei ole asioista perillä, jotka haksahtaa tällaisiin populistisiin tai rasistisiin viesteihin. Niin, sitten toinen, no niin, mitähän tästä nyt vielä keksisi sanottavaa. Sitten yksi asia on siinä ehkä se, että jos nämä niin sanotut oikeistopopulistit tai niin sanottu äärioikeisto, että jos nämä ratsastaisi jollain sellaisella asialla, joka olisi niin kuin merkityksetön, niin silloin ehkä tällainen niiden vähän ikävä leimaaminen olisi ymmärrettävämpää, mutta tämä maahanmuutto nyt selkeästi ei ole mitätön asia. Eli maahanmuutto on koko ajan enemmän, on enemmän erilaisia ihmisiä, oli siitä mitä tahansa mieltä, mutta se asia on merkityksellinen ja jonkin tällaisen merkityksellisen asian painottaminen ei sinänsä voi tarkoittaa sitä, että puolue on populistinen tai että se on äärioikeisto. Tämä äärioikeisto etenkin, niin kun se tuo mieleen tämän työntekovapauttaa, joka luki siis Auschwitzin portilla, Arbeit macht frei, se tuo tämmöisiä mieleyhtymiä fasismista. Ja näillä puolueilla ei ole mitään tekemistä fasismin kanssa. Ja hyvä näin, toki. Mutta sanoilla on myös sellainen merkitys, että jos kutsutaan ihmisiä äärioikeistoksi tai natseiksi, tai heidät ikään kuin pyytään vaientamaan liittämään, haukkumalla heitä. Ja, niin heille tulee semmoinen, ihmiset tulee semmoinen fiilis, että meitä ei kuunnella, että ihmiset ei halua kuunnella, mitä sanottavaa meillä on. Ja se voi myös johtaa sen kärjistymiseen, että jos meitä kerran ei kuunnella, kun me yritämme olla legitiimejä poliittisia liikkeitä, niin on sitten varmaan turha olla legitiimi poliittinen liike, että ollaan sitten ei-legitiimejä, että jos muut ei pelaa säännöillä ja kohtele meitä reilusti, mekään ei pelata säännöillä, mekään ei kohdella reilusti. Ja siitä on ikään kuin se matka väkivaltaan lyhenee, jos tämmöisille minun nähdäkseni täysin legitiimeille huolille, joita ihmisillä on maahanmuutosta, että jos niitä ei oteta vakavasti, vaan ne leimataan jotenkin tämmöiseksi huonoiksi tai vääriksi huolenaiheiksi. Mutta tähän loppuun ehkä nyt todettakoon, että myös edistystä on toki tapahtunut. Ei voi myöskään niin kuin haukkua mediaa ja Helsingin Sanomia tai Yleisradio tai Suomen Kuvalehteä ja sanoa, että ne ovat kaikki vaan sen monikulttuurisen agendan puolesta puhujia. Et esimerkiksi ennen Ruotsin eduskuntavaaleja, niin Suomen Kuvalehdessä oli juttu Ruotsin demokraateista, joka oli aivan normaalisti kirjoitettu juttu ruotsalaista puolueesta nimeltä Ruotsin demokraatit, kyllä tässäkin nyt jotain edistystä varmasti on tapahtunut. Ehkä sen verran vielä voisin sanoa, että näillä sanoilla, mä en käsitellyt sanaa rasisti tai rasismi tässä podcastissa, mutta ehkä siitä sen verran, että varsinkin tämä sana rasisti ja rasismi, niin sitä käytetään ikään kuin synonyymina sanalle huono tai paha. Ja minusta tuntuu, että sen funktio on se, että me sanotaan, että tuo henkilö on rasisti. Tai tuollaiset mielipiteet ovat rasistisia. Ja se tarkoitus on sanoa, että jos tuo henkilö on rasisti, se tarkoittaa, että se on paha ja huono. Ja kaikki, mikä tuosta henkilöstä tulee ulos, on pahaa ja huonoa. Joten meidän ei tarvitse kuunnella tuota henkilöä. Ja vihapuhe myös on itse asiassa terminä tällainen, joka musta ihan selkeästi tämmöinen sensuurin työväline. Että sä sanot jotain, niin mä sanon, että se on vihapuhetta, ja sitten keskustelu päättyykin siihen. Tai sitten keskustelu jatkuu siten, että se toinen henkilö käyttää se koko keskustelun todistellakseen, miksi tämä ei ole vihapuhetta, tai miksi hän ei ole rasisti, tai jotain muuta. Ja näistä itse asioista, vaikka nyt maahanmuutosta ja sen substanssista, ei oikein koskaan päästä puhumaan. Niin sitten on vielä ehkä nyt pakko mainita, kun tämä synkkä yksin puhelu nyt menee tähän suuntaan, tämä termi islamofobia, joka on täysin absurdi. Se on joskus käännettykin islamkammoksi. Ja jos sinulla on fobia, vaikka klaustrofobia, ahtaan paikan kammo, niin sua pelottaa mennä nyt Sörnäisten metroasemalle, että saat paniikkikohtauksen tai paskahalvauksen tai jotain vastaavaa. Ja sitten me tiedät, että sulla on klaustrofobia, että se on irrationaalista pelätä mennä Sörnäisten metroasemalle sen takia, että siellä on niin ahdasta. Mutta se ei tarkoita, että olisi epärationaalista tai jotenkin omituista pelätä sitä, että sinut suljetaan ahtaaseen arkkuun. Eli se klaustrofobia, ahtaan paikan kammo, on tämmöistä irrationaalista pelkoa. Ja tässä yritetään saada tämä islamofobia niin kuin näyttämään, sen sana funktio on se, että kaikki islamiin ja muslimeihin liittyvät huolet on irrationaalisia. Ne ei tietenkään ole. Meillä on islamilaista fundamentalismia, meillä on muslimien tekemiä raiskauksia. Eli tämä on käsittääkseni propagandatermi, joka on, mä en ole tässä nyt aivan varma, mutta käsittääkseni ainakin englantilainen filosofi Roger Scruton on näin väittänyt, samoin Sam Harris, amerikkalainen filosofi. Molemmat on sanoneet minusta näin, että tämä on tämän Egyptin muslimiveljeskunnan luoma käsite, joka on levinnyt jonkin muslimi, Amerikassa toimivan muslimiyhteisön kautta. Ja englannin kieleen ehkä yleisemmin sen on tuonut sen niminen mies kuin Trevor Phillips. Ja tämä Trevor Phillips on britti, ja hän oli jonkinlainen, en ihan varma mikä hänen virallinen tittelinsä oli, se selviää tietysti googlettamalla, mutta hän oli kirjoittanut joku raportin, hän oli jonkinlainen tasa-arvovaltuutettu tai vastaava. Hyvin tämmöinen, no, vasemmistolainen ehkä väärä sana, mutta hyvin tällainen monikulttuurisuuden puolesta puhuja niin päin pois. Ja hän oli kai tuonut jossain vuonna 1996 kirjoittamassaan raportissa tämän termin islamofobia esiin. Ja vuonna 2016, tämäkin löytyy, jos sitä rupeaa googlettamaan, niin Trevor Phillips itse sanoi antamassaan haastattelussa, että tämä islamofobia-termi oli virhe. Eli että hän oletti, että nämä muslimit olisivat integroituneet paremmin. Tämä islamofobia on näistä kaikkein älyttömiin, koska se on niin selkeästi tämmöinen propagandatermi. Eli ei ole nyt minusta epärationaalista olla huolissaan 600-luvulla eläneen miehen tekoihin ja opetuksiin perustuvasta ideologiasta, jonka jäljet tuntuu olevan aika tuhoisia, tai ainakin sen jäljet ovat meille, meidän kulttuurillemme ja arvomaailmallemme, ainakin minun mielestäni vieraita. Ja tällainen käsitys, että ne ovat vieraita ja monella tavalla vastenmielisiä, minun mielestäni niin ei tarkoita, että mä olisin nyt jotenkin hullu. Se on minun mielipiteeni ja joku muusta voi olla jotain toista mieltä. Joo, mutta tällainen podcasti tällä kertaa päästiin fasisteista Ruotsin demokraattien kanssa kautta islamofobiaan. Ei siinä muuta, ei tässä tällä erää enempää. Kiitoksia kuuntelemisesta ja ensi kertaa.